Istorica la Radio România Actualități.
Bună seara! Așteptarea, emoția, speranțele și realizările au fost mari pentru noile state, ori reunificate după finalul Marelui Război și pacea de la Paris, care își propunea abolirea metodelor de forță în relațiile internaționale și oferea promisiunea unei epoci a păcii. Triumful, energiile eliberate ale popoarelor și națiunilor din spațiu central și est european, lăsau prea puțin spațiu de manevră pentru învinși, pentru negocieri, ori pentru compromisuri. Toate aceste discuții, dar și planul recuperate din idei mai vechi ori din sertarele diplomației și-au făcut loc în agendele celor care încă mai credeau într-o ameliorare a pierderilor. Cea mai bună parte a ideilor e că nu pot fi negate, însă pot fi combătute cu argumente. Ne-am propus în această ediție să vizualizăm ideile și planurile, precum și cauzele care au dus la aceste tatonări, încercări și credințe din partea unora care justificau alianțe și uniuni personale, ori readuceau în discuție mai largă proiecte confederative în bazinul dunărean. Prin aceasta supunem la un exercițiu judecata critică a ascultătorului nostru. Invitat este domnul conferențiar dr. Daniel Citirigă, de la Universitatea Ovidius din Constanța. Pe lângă activitatea didactică, domnul profesor Citirigă mai și publică volume și studii serioase de cercetare, îndeosebi fiind atras de istoria statelor central și este europene. Europa centrală și tentația federalismului sau istorie și diplomație în perioada interbelică este un volum bine închegat, cu întrebări și răspunsuri, cu documentare și expunere dintre cele mai accesibile, inclusiv publicului larg. Volumul a apărut la editura Cetatea de Scaun din Târgoviște în anul 2015, are 420 de pagini și își menține actualitatea. Bună seara, domnule profesor Citirigă!
Bună seara, vă mulțumesc mult pentru invitație!
Ne puteți scrie și la următoarea adresă de e-mail, istorica@radioromania.ro, ne puteți asculta și pe internet în direct și în reluare la adresa romania-actualități.ro, însă fără diacritice. Autodeterminarea, statul național și securitatea colectivă erau temele prioritare pe agenda relațiilor politice între statele spațiului amintit în epocă. Domnule profesor Citirigă, de unde a apărut ideea sau conceptul federativ și cui folosea?
Termenul feudus este de fapt din antichitate, iar el a avut la un moment dat o conotație teologică, o legătură între Dumnezeu și om. Mai apoi a devenit un termen teopolitic, dar pentru a ajunge la ceea ce noi discutăm, și anume despre spațiul Europei Centrale, în secolul al XIX-lea, termenul de Europa Centrală începe să ia contur, iar cel care îl conceptualizează pentru o discuție din secolul XX este Friedrich Naumann, un membru al Parlamentului German, care în 1915 propunea o Uniune Federală între Germania, Austro-Ungaria și alte câteva popoare care ar mai corespunde viziunii sale. Ideea federativă, în funcție de moment, are diferite conotații, diverse viziuni. Spre exemplu, după 1848, odată cu Revoluția, părintele națiunii cehe, František Palacký, spunea profetic cumva, dacă Imperiul Habsburgic nu se va federaliza, el va dispărea. Pe de o parte putea fi o soluție pentru statele multinaționale, pe de altă parte, idei federale sunt și formele din familia federalismului, fac parte și formele de autonomie. Din această perspectivă, teza mea despre care ați amintit, Europa Centrală și tentația federalismului, în această lucrare eu am încercat să demonstrez că în Europa Centrală, după Primul Război Mondial, au existat două direcții, și anume una a federalismului ofensiv, prin care se urmăreau anumite confederații pentru prezervarea unui spațiu sacru istoric, să-i spunem. Și asta a fost o încercare a împăratului Carol de a federaliza Imperiul sau o încercare a statului ungar de după 1918 de a menține integritatea regatului Ungariei în bazinul Carpatic pe baza unei confederații danubiene, sau o Uniune Federală pe care o viza mareșalul Piłsudski în Polonia, prin care încerca revenirea Poloniei, care dispăruse ca stat timp de 123 de ani, revenirea la ceea ce s-a numit Uniunea Polono-Lituaniană. Asta ar fi parte din federalismul ofensiv, iar ceea ce eu am numit federalismul defensiv, aceste autonomii, lupta pentru autonomie, este, repet, tot din familia federalismului, dar aici vorbim despre comunități care vor să-și păstreze identitatea regională sau locală în cadrul unui stat nou format, cum ar fi, de exemplu, în Cehoslovacia, Slovacii, într-un stat care s-a extins, cum ar fi Iugoslavia, pe baza fundamentului Serbiei, sau Transilvania, România Mare.
Cele 14 puncte ale agendei Wilson, Woodrow Wilson, președintele Statelor Unite în epocă, a dat oarecum peste cap și situația politică din momentul respectiv, dar și a vruiat un pic.
Președintele Woodrow Wilson este evident că produce o revoluție în relațiile internaționale odată cu emiterea și susținerea conceptului de autodeterminare.
Deci, cu cele două reveniri succesive aproape, da.
Exact. Primul război mondial, din toate punctele de vedere, schimbă fundamentul relațiilor internaționale, pentru că timp de 100 de ani Europa a funcționat după principiul echilibrului de putere, după congresul de la Viena,
da.
Din 1815, europenii cumva erau mândri că timp de 100 de ani n-au mai creat mari războaie, dar totuși acești 100 de ani se încheie cu un război mondial. După care Woodrow Wilson, primul președinte american care va trece oceanul într-o postură oficială și care evident arăta că America va ieși din doctrina Monroe și din izolaționism și vrea să aibă un cuvânt de spus pe scena mondială, președintele Wilson nu vine doar cu forța Americii, vine și cu forța cuvintelor democrației. El emite aceste principii ale autodeterminării, dar pe parcursul anului 1918 el le finisează, pentru că în 1918, la 8 ianuarie, când el citește cele 14 puncte în fața Congresului, de multe ori unii istorici spun că acolo se regăsesc principiile pe baza cărora popoarele din Austro-Ungaria și-au declarat independența sau s-au rupt. De
nu, s-ar fi păstrat integral Austro-Ungaria.
Exact. Deci acolo, la punctul 10, scrie au dreptul la se conduce singură pe baza unei autonomii și la 8 ianuarie atunci nu își permitea nici președintele Americii să propună destrămarea Imperiului Austro-Ungar, că eram în timp război. Sigur că finalul războiului găsește Austro-Ungaria printre înviși și condițiile deja erau altele.
Recensământul din 1930 ne certifică prezența în România Mare după mai bine de un deceniu de la înfăptuire a unei treimi din populație ca parte a minorităților naționale. Transilvania continua să fie centrul dezbaterilor de idei și formule de guvernare cel mult până la venirea la puterea național-țărăniștilor în anul 1928. Până atunci însă și cu deosebire, între 1919 și 1921-1922, proiectele politice confederative întrețineau întâlniri elitelor transilvanene. Domnule profesor, cum priveau acestea diferitele idei și proiecte și chiar acțiuni politice de la noi și din jurul nostru? În ce fel puteau influența deciziile deja luate?
Primele discuții despre o identitate autonomă pentru regiunile care se uneau cu țara, sigur că primele discuții au loc și sunt vizibile dacă ne uităm pe actele de unire. La 27 martie 1918, Basarabia își menținea un sfat al țării, care era un guvern regional, și se unea cu condiția autonomiei Basarabiei. Această formă va fi anulată în noiembrie 1918, când Basarabia renunță la condițiile de autonomie. Apoi, în cazul Transilvaniei, la 1918, la 1 decembrie, cu o seară înainte, dacă urmărim memoriile a elitelor care au participat la Marea Adunare și ne-au lăsat memorii în acest sens, este evident că au fost două viziuni. O viziune milita pentru această unire să fie condiționată de o autonomie a Transilvaniei, iar o altă viziune, cea de-a doua, spunea să se unească Transilvania fără condiții. Documentul final al unirii spune că Transilvania se unește cu România, iar apoi spune că va beneficia de autonomie provizorie până la întrunirea unei noi constituante. După care vorbește documentul și despre principiile pe baza cărora Transilvania se unește cu România, principii care au suscitat o serie de discuții în perioada interbelică și suscită și astăzi, să fim cinci.
Da.
Unul dintre puncte, sigur, se referă la minoritățile care vor avea drepturi de a se educa, judeca în limba proprie. Deci acesta este startul discuției despre un regim propriu autonom al Transilvaniei sau o posibilă federalizare a României. Un alt argument în acest sens este o scrisoare pe care Vaida Voievod i-a trimis lui Iuliu Maniu în 1919 în mai. Vaida Voievod, Alexandru Vaida Voievod era la Paris, era membru al delegației României de la Paris și într-o discuție, chiar o ceartă din ce povestește acolo cu Ionel Brătianu.
Da.
el îi scrie lui Maniu, îi reproduce toată discuția și unde Vaida Voivodiș spune evident lui Ionel Brătianu că ardelenii și-ar dori un federalism măcar provizoriu la un moment dat, spune când vede că Brătianu este intransigent, Brătianu reproșându-i lui Vaida Voievod că până la urmă soldații români au murit pentru Transilvania, iar voi acum veniți cu astfel de separatisme, reproduc așa din memorie. Maniu nu-i răspunde la această scrisoare, să dăm exact pe moment răspunsul, dar cert este că Iuliu Maniu, care era liderul incontestabil al transilvanienilor la acel moment, în primul discurs din noul parlament ales,
1919,
da. El spune, atunci când am unit Transilvania, am unit-o fără condiții, pentru că trebuie să fim una, cred că suntem una în spirit, una în simțiri și așa mai departe. Din punct de vedere al documentelor și al mesajului oficial, este clară direcția. O primă nemulțumire, evident, a apărut atunci când Consiliul Dirigent a fost
dizolvat
cumva brutal de către guvernul Averescu, dar să nu uităm că eram în plină perioadă de negocieri pentru tratatul de la Trianon. Apoi, încă în acea perioadă, Ungaria căuta soluții diplomatice pentru menținerea unei confederații danubiene, prin care Transilvania să fie menținută cât mai aproape de statalitatea ungară. În discursul public, ideea autonomiei Transilvaniei este uneori o viziune personală a lui Alexandru Vaida Voievod, sau se practică foarte mult în discuții private. În spațiul public, autonomia Transilvaniei a fost repudiată ca idee de către liderii românilor transilvaneni destul de repede și mai mult a devenit, după părerea mea, o problemă, pentru că de fiecare dată în dezbaterile politice, liberalii îi acuzau de asta, că au urmărit autonomia și că s-ar gândi doar la regionalism și separatism. Și asta pentru viitorul Partid Național Țărănesc, sigur că nu era o chestiune ușor de gestionat dacă nu ar fi respins-o din start. Tot în această perioadă, Ungaria, prin diferite căi diplomatice, mai ales prin aristocrații de la Budapesta, transmite propuneri unei uniuni dinastice, că ar fi posibilă o uniune dinastică româno-maghiară sub patronajul regelui Ferdinand al României. Proiect.
Era un ultim gest de salvare, practic.
Da, era un gest despre care nu putem spune că ar fi fost susținut de clasa politică maghiară să fie dus la capăt. Nu știm dacă chiar ar fi avut susținere și în practică, dar cert este că era un grup de aristocrați maghiari. La regele Ferdinand și la oamenii politici din România ajunge prin Nicolae Petrescu Comnen, care a fost trimis special de Ionel Brătianu la Budapesta. Când se întoarce Comnen, are o discuție cu Iuliu Maniu, care respinge categoric propunerea, spunând că maghiarii au altă agendă și că au tradiție în a domina popoare și dacă au reușit ei să-i domine pe austrieci în anii compromisului, este evident că îi vor domina și pe români. Ionel Brătianu spune că este tentant, dar nu este momentul. Bineînțeles, regele Ferdinand se simte cumva măgulit de oferta de a deține și coroana Sfântului Ștefan, dar evident că eram la faza în care monarhia ținea cont de politica
partidelor,
de partide, și politica regelui era deja o amintire de câțiva ani, deja trecusem de faza aceea.
Să nu uităm și de pericolul pe care l-a exercitat curentul bolșevic în Ungaria, în Republica Sfaturilor. Poate că de acolo a venit ideea, într-un fel ranforsată, a grupului de aristocrați maghiari.
Republica Sfaturilor, unde Belacun, să zicem că era actorul principal, a fost un catalizator foarte puternic și pentru clasa politică maghiară, care nu ar fi fost dornică să fie într-o uniune dinastică cu România, dar imaginea unui stat bolșevic în centrul Europei era mai rău decât își puteau închipui mulți dintre ei.
Ca o altă notă de lectură din lucrarea menționată, atunci când ne atribuim merite unora sau altora din membrii elitei transilvanene, trebuie să avem în vedere și doza de rezervă, de precauție, căci nu întotdeauna realitatea istorică poartă culori distincte. Ați prezentat cazul lui Romulus Boilă cu propunerile avansate pentru autonomia provinciei, dar și frecventele cazuri ale poziției lui Iuliu Maniu, critice la adresa statului român din epocă. Aceste opinii critice și reformatoare, domnule profesor Citirigă, dincolo de limitele constituționale, aveau vreo legătură cu succesul emitenților în politică, ori cu traversarea crizelor economice sau cu provocările venite din afara țării? Pentru că una au spus la 1918, 1920, 1921 și alta au spus când au ajuns la guvernare. Și Vaida Voievod a fost prim-ministru în două rânduri.
Vaida Voievod este evident că are un discurs în forță prin care joacă cumva o carte personală, în opinia mea, la maximum. După ce ajunge premier, însă în perioada în care ajunge premier, nu mai amintește de asta, dar parcursul politic al lui Vaida Voievod nu este atât de constant. Adică Vaida Voievod până la urmă ajunge în anii 30 să fie liderul unui partid naționalist care propunea măsuri antisemite. Iuliu Maniu a fost matur de la început. O discuție despre autonomie la liderii transilvaneni, trebuie să spunem că avea un istoric. Miza Partidului Național Român în Austro-Ungaria aceasta...
Da, era vehiculul partidului.
Da, deci multe puncte de la Alba Iulia corespund cu cerințele pe care atunci când ei erau minoritari transilvanenii în Austro-Ungaria, le-au mutat în viziunea de la Alba Iulia, care este un document foarte liberal și foarte democratic. Deja în anii 20, la început, Iuliu Maniu spunea foarte clar, autonomie înseamnă, de fapt, descentralizare. Deci nu ne referim la a avea noi, transilvanenii, beneficii sau un statut aparte, dar nu vrem ca această centralizare, acest balcanism să ne copleșească pe toate canalele. Odată ajuns la guvernare, Partidul Național Țărănesc a avut o miză și a realizat o parte din descentralizarea despre care a vorbit în acei ani. Și Iuliu Maniu, chiar el însuși în anii 30, îl critică pe premierul Ungariei care a vorbit despre autonomia Transilvaniei, că trebuie să se lupte pentru ea. Iuliu Maniu atunci acceptă că singura formulă de federalizare ar fi poate o confederație economică danubiană prin care statele și-ar menține evident caracterul național și și-ar menține independența. În urma marii crize în 28-33 s-au căutat, au fost diverse viziuni pentru a susține statele dintr-o anumită regiune, nu întâmplător, tot atunci apare și proiectul Targe de Confederație Danubiană. Dar toate astea nu au avut
succes.
Au avut succes pentru că eram în plină epoca statelor naționale. Proiectele de uniune sub formă federală erau fie căutate, fie promovate, fie repudiate. Când aceste proiecte erau propuse din zona fostei Austro-Ungarii, era evident că erau eșuate din start pentru că era văzute ca o încercare de revenire a Habsburgilor la conducerea Europei Centrale.
Coincideau întrucâtva aceste planuri cu tentația statelor învinse în primul război sau în marele război de a reveni totuși pe scena internațională ca niște state puternice sau care trebuie să aibă un cuvânt de spus. Și ele au devenit cu timpul revizioniste. Vorbim de Ungaria în primul rând, Germania, Bulgaria, URSS-ul, da, și Italia parțial, da.
Evident, conferința de pace de la Paris a creat o stare de nemulțumire și de frustrare enormă în zona unor state care erau foarte puternice înainte de război. Austria și Ungaria dețineau controlul asupra Europei Centrale despre care vorbim. Puțin mai la vest, Imperiul German, nu mai zicem de Rusia. Deci, din acest punct de vedere, conferința de pace de la Paris, mai ales viziunea franceză despre înfrângerea totală a Germaniei a produs efecte și așa cum spunea un mareșal francez, aceasta nu este pace, este un armistițiu pe 20 de ani. Bine, întâmplător el spunea asta spunând că nu prea este mulțumită Franța de ce a obținut, dar a avut dreptate în sensul celălalt. A fost un armistițiu pentru că Germania,
așa l-a considerat,
a făcut germenii extremismul odată cu Versailles.
Regina Maria a mai fost supranumită și soacra Balcanilor. Uniunea dinastică chiar a fost temă de discuție la nivelul cel mai înalt. Polonia își dorea ca pe tronul său să fie prințul Nicolae sau una din fiicele cuplului regal a României să se căsătorească cu țarul Boris al III-lea în cazul dispariției monarhiei bulgare. Cel din tâi proiect de uniune dinastică a fost avansat de Budapesta. Domnule profesor Citirigă, ce motive au invocat inițiatorii și cum a răspuns Bucureștiul? Ați atins oarecum în discursul dumneavoastră de până acum răspunsul pe care l-a dat Bucureștiul?
Cel mai tranșant răspuns cred că a venit de la Nicolae Iorga, care a spus că Ungariei medievale nu avem nimic să-i dăm, nici măcar un rege. Atitudinea autorităților de la București a fost destul de clară. Nu se putea negocia la acel moment cu Ungaria pentru că era percepută ca un adversar din timpul războiului și pentru că Ungaria se lupta în același timp pe alte canale, evident, pentru menținerea teritoriului pe care îl administrase înainte de 1918. Oferta din partea Bulgariei a venit pentru o căsătorie dinastică. Bulgaria trecea printr-o perioadă foarte dificilă și ea fiind învinsă în război. izolat, era practic înconjurată de state ostile, dacă ne gândim că la nord era România, după aceea regatul sârbo-croato-sloven. Bulgaria, cam de la toate aceste state, avea ceva de revendicat, da. Ceea ce însemna implicit că și aceste state aveau interesul să, sau așa s-a dovedit că avea interesul să o țină izolată. Bun, regele Ferdinand al Bulgariei a fost obligat să abdice, a ajuns pe tron fiul său Boris al III-lea, iar o metodă care se practica în alte condiții, s-ar fi putut practica sau și în acestea, o metodă de a ieși din izolare putea fi o căsătorie a regelui cu o prințesă dintr-o casă dinastică mai bine cotată la acel moment. Dacă îmi permiteți așa o mică paranteză, din punctul meu de vedere aici se practica încă, eram într-o fază de tranziție a caselor regale. Era modelul vecinei Victoria pe care l-a patentat sau al Habsburgilor, prin care făceai diplomație sau îți extindeai teritoriul printr-o căsătorie dinastică. Problema este că în această perioadă de după război, până și casele regale au fost într-o situație inedită, pentru că o parte dintre ele au dispărut, adică familia de Romanov, de Habsburg și Hohenzollern din Germania pur și simplu nu mai existau și atunci oferta era mult mai mică. Iar pe de altă parte s-a demonstrat că și aceste căsătorii dinastice au suferit în sensul că a apărut un element modest, cum să-i spun, banal, și anume dragostea. Adică dacă până atunci căsătoriile dinastice erau cumva pe viață, era foarte greu...
Și respectate.
Și respectate, indiferent de relația de iubire dintre cei doi soți. În perioada interbelică, dacă ne uităm, acest lucru a devenit problematic. În sensul, dacă ne uităm, Carol al României s-a căsătorit cu Elena Greciei și au divorțat.
Și sora, și da, sora lui, da, așa este.
Cu George al Greciei și-au divorțat. Apoi Nicolae al României s-a căsătorit cu Ioana Doleti Tohană fără să fie dintr-o casă regală. Deci, în cazul Bulgariei era o oportunitate de a ieși dintr-o oarecare izolare dacă regele ar fi contractat o căsătorie cu o prințesă din România. În acest sens, premierul Stambulischi, venind în vizită în 1921, se întâlnește cu regina Maria la Pelișor, unde îi face această ofertă. Este un dialog savuros pe care îl
vede Constantin
Arcetoianu. Și în care... Stambulischi, printre altele, îi spune traducătorului că ea întreabă pe babă dacă ne-o dă nouă pe această grasă, că ar fi numai bună pentru regele nostru. Sigur că traducătorul, translatorul nu spune acest lucru regine, îi spune că premierul o apreciază foarte mult pe prințesă și ar fi bine dacă ar deveni soția regelui Boris. Regina Maria, elegant, îi spune că fiicele ei își aleg singure cu cine vor ele să se căsătorească, ceea ce, evident, era un refuz elegant, dar nu conținea neapărat adevărul. Mă rog, translatorul îi spune, baba spune că grasa nu este de nasul vostru. Deci, dacă este real, sigur că acum Constantin Argetoianu, știm cu toți că memoriile...
A mai fabulat pe aici, pe acolo, chiar mai mult uneori.
Da, dar cred că ne arată totuși atmosfera relațiilor dintre bulgari și români la acel moment.
Da, Polonia,
care bulgarii revin cu o ofertă pentru prințesa Ileana și aceea ce a fost declinată. Da. Până la urmă, Ileana se căsătorește cu Anton de Habsburg.
Bun, nici statutul nostru de putere regională nu permitea la un moment dat să avem o relație foarte strânsă cu Bulgaria, care se înscrisese deja în alt grup politic, dacă
exact
am putut să-i spunem
așa.
Exact,
asta era important pentru că regina Maria cumva respecta linia diplomației românești oficiale. Adică regina nu își propunea și nici nu era susținută ca în demersul ca România să scoată Bulgaria din izolare, iar dacă ne uităm la căsătoriile pe care le contractează în această perioadă România, ele respectă relațiile bune, diplomatice, pe care România le are.
Cu aliații,
anume, evident. Mărioara se căsătorește cu regele regatului sârbo-croato-sloven Alexandru și atunci este important să spunem că diplomația centrală europeană a aplaudat cumva acest lucru și franceză, în sensul că cumva se încheia și la nivelul acesta vechiul conflict diplomatic pe care România și regatul sârbo-croato-sloven l-a avut la conferința de pace
asupra Banatului. Da.
Da. Și atunci se încheia frumos această dispută, după care, sigur, dubla căsătorie cu Casa Regală a Greciei. La acel moment, Casa Regală a României trecuse de la faza în care diplomația era a regelui, cum a fost în secolul XIX și la început de XX, când Carol I era, și știm că în Parlament au fost dezbateri la un moment dat pe tema asta, că diplomația aparține doar regelui, pentru că el este singurul care poate garanta interesul țării mai presus de interesele partidelor. După primul război mondial, Casa Regală a României nu mai are acest rol, care fusese o tradiție și el se schimbă. Rolul politicii externe oficiale revine în totalitate partidelor.
Rolul Casei Regale scade foarte mult după decesul regelui Ferdinand.
După decesul regelui Ferdinand. Da. Evident că prestigiul era știrbit când aveam o regență, moștenitor renunțase la tron. Statutul Casei Regale rămâne în această zonă destul de important, în opinia mea, în primii ani ai deceniului al treilea, în zona aceasta a matrimonială și a diplomației neoficiale, dar nu o putem nega.
Cazul Poloniei, domnule profesor Citirigă, pentru ascultătorii noștri, poate unii dintre ei chiar nu știu, de ce Polonia a înaintat o astfel de propunere României ca prințul Nicolae să devină regele Poloniei?
Mareșalul Piłsudski era liderul incontestabil al Poloniei. Poate că nu există niciun stat din Europa Centrală care să se identifice atât de mult cu personalitatea conducătorului cum este Polonia renăscută în 1918. Mareșalul Piłsudski nu era foarte mulțumit de clasa politică din Polonia interbelică, de altfel în 1926 și organizează acea lovitură de stat prin care instituie regimul sanației. Nu era mulțumit pentru că el considera că, mă rog, că este corupt, că nu face ce trebuie, că sunt prea mulți. Într-adevăr, erau extrem de multe partide, guvernarea se schimba destul de des. Dar asta nu înseamnă că era și susținut în demersurile sale. Deci pe acest fond exista un grup conservator, catolic, care discuta în jurul mareșalului Piłsudski despre revenirea la monarhie. Pentru că perioada de glorie a Poloniei Jagiellonice știm că a fost la monarhie. Mareșalul Piłsudski devenise un prieten foarte apropiat al Casei Regale a României, a făcut vizite în România, a venit chiar să se trateze la Tekirghiol.
Era prieten bun cu Nicolae Iorga.
Era prieten foarte bun. Nicolae Iorga a fost un prieten al Poloniei și al Mareșalului Piłsudski. De altfel, în 1931, oferta pentru ca prințul Nicolae posibil să preia tronul Poloniei dacă s-ar fi căsătorit cu fiica Mareșalului Piłsudski, oferta a venit prin Nicolae Iorga, care era premier. În acest tipar de gândire a apărut varianta unei instaurări a monarhiei în Polonia, pe tron având un prinț român. Dar, pe de o parte, faptul că nu exista o majoritate în Polonia, cred că cauza principală a neîmplinirii, putem să spunem că este aceasta, din partea Poloniei. Pe de altă parte, nici prințul român nu era chiar pe gustul conservator.
Da, nu prea da semne că i-ar fi convenit, sigur.
Ziarele polonezi au vorbit despre asta în această perioadă. Deja la acel moment Nicolae avea contractat căsătoria cu Ioana Doleti-Tohono, adică era destul de greu de crezut că îl vor convinge să renunțe la această căsătorie. Și nici, repet, nici moravurile copiilor cuplului regal român nu mai erau. Adică mareșalul Piłsudski avea imaginea lui Ferdinand și a Mariei, pe care îi respecta foarte mult. Însă scandalul prin care trecuse Casa Regală cu renunțarea la tronul lui Carol, revenirea cu Elena Lupescu, iarăși certurile dintre Carol și Nicolae din cauza căsătoriei, toate astea, sigur că au erodat imaginea Casei Regale a României și nu s-a mai contractat, dar acest episod, după părerea mea, este foarte important, puțin discutat în istoriografie.
Ați amintit de rolul mai mare pe care și l-a asumat regele Carol al II-lea după restaurație în politica externă românească. Dacă nu mă înșel, da, chiar în magazin istoric, în ultimul număr din iunie, domnul profesor Petre Otu chiar are un articol semnat în care vorbește despre un document care l-ar fi incriminat pe rege și documentul a fost recuperat în 1934 în urma unor cercetări polițienești prin care regele ar fi făgăduit Ungariei unele rectificări de frontieră dacă ar fi fost ajutat să vină mai devreme pe tron României, e vorba de mișcarea aceea din 1928, care avea și legătură cu Național Țărăniște și cu meeting-ul pe care vreau să-l facă la București cu cele 100.000 de persoane, cu Revoluția. S-ar putea spune ceva mai multe despre regele Carol al II-lea în acest context?
Am avut și o bursă postdoctorală la Institutul Nicolae Iorga. La finalul ei am publicat o carte despre diplomația regală a României în Europa Centrală și de Sud-Est. A doua parte a cărții este despre diplomația lui Carol al II-lea. Nu mă erijez într-un specialist în Carol al II-lea. Nu știu despre documentul despre care spuneți. În opinia mea, Carol al II-lea a avut plan la un moment dat, după ce și-a dorit foarte mult să conducă frele politicii românești în perioada în care el a domnit. El a încercat acest lucru prin politica externă. Dacă ne uităm la momentele pe care el și le alege să puncteze în plan extern, ele sunt foarte importante. Prima vizită pe plan extern oficială pe care el o face este în Cehoslovacia în 1936, după schimbarea sub forma unui remanier
guvernator lui
Titulescu. Și cred că și schimbarea lui Titulescu este legată de acest fapt, că regele Carol n-ar fi putut să se afirme în politica externă cu un ministru atât de vizibil și de hotărât. Apoi Carol transformă ziua de 8 iunie în cea mai importantă zi, chiar mai importantă
decât 10 mai, da.
10 mai. De 8 iunie invita pe liderii statelor din mica înțelegere de obicei, după care el, dacă venea în România, întotdeauna... doar dacă veneau, făceau o vizită. În 1937, Carol face o vizită în Polonia, după ce președintele Mojițchi face el însuși o vizită în România. Aici a fost și o mică dispută, că Mojițchi n-a vrut să vină el primul, nici Carol. Până la urmă s-a găsit o formă de compromis și a trecut marele voievod Mihai. După care Carol face vizite neoficiale în Turcia, dar foarte importante, prin care se întâlnește cu Mustafa Kemal Atatürk, iar după ce acesta moare cu Ismet Inoniu. Revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că regele Carol al II-lea a dat primele semne nu doar de a domni, ci de a guverna, dacă ne uităm în primul rând la politica externă. Apoi, sigur, știm ce a urmat cu dictatura regală.
Da, și în plan intern, după 1938.
Apropo de Uniunea dinastică avansată de Ungaria în timpul lui Ferdinand, această ofertă avea să revină în timpul lui Carol printr-un fost cancelar al Germaniei, prin care se discuta despre posibilitatea ca să unească România și Ungaria sub forma unei confederații și prin care...
Confederația Danubiană cu sediul la Budapesta.
Și aia era și în 20, dar acum da. Doar între România și Ungaria, dar prin care Transilvania ar urma să aibă un statut special. Da. Iar oferta era ca regele Carol să fie așa un fel de împărat al Austro-Ungariei peste cele trei entități, că urmau să fie Ungaria, care să aibă guvernator pe regentul Horthy, România să-l aibă pe prințul Nicolae, iar Transilvania pe marele voievod Mihai, deși sigur iar el era încă minor. Și acesta este un proiect avansat, dar la care nu putem da mare importanță.
Da, și nu s-a concretizat nici măcar, da.
Rolul regelui Carol al II-lea în politica externă, în opinia mea, a fost o încercare de a reveni la influența pe care a avut-o, spre exemplu, Carol I în politică. Din această perspectivă, anii 30, sigur că sunt diferiți de anii 20, mai ales prin ascensiunea nazismului, prin ascensiunea discursului revizionist și a naționalismului extremist în aceste țări din Europa Centrală. Finalul României Mari avea să aducă o dictatură în România, dar în afară de Cehoslovacia, cam toate statele din Europa Centrală și de Est aveau regimuri autoritare sau dictatoriale. Aveau să se aducă pe liderii transilvanenilor în postura de a-i scrie o scrisoare deschisă regelui Carol al II-lea, prin care invocau faptul că nu a fost respectată rezoluția de la Alba Iulia, dar sublineau că prin acea rezoluție n-au încercat slăbirea statului, ci întărirea statului și în niciun caz nu ar milita pentru o formulă separatistă. Ceea ce revendica acolo Iulemaniu era sigur revenirea la democrație.
Da, erau oarecum sufereau după viață politică parlamentară, așa este. Da.
Exact.
Aici încheie o altă ediție emisiunii istorica, proiecte confederative în Europa Centrală și de Est. Invitat domnul conferențiar dr. Daniel Citirigă de la Universitatea Ovidius din Constanța. Regia de montaj Alexandru Balaban, regia de emisie Valentin Ciobanu și Costin Iorgulescu. Ediția integrală o puteți urmări de pe pagina noastră de internet, secțiunea emisiunii. Domnule profesor Citirigă, vă mulțumesc.
Vă mulțumesc și eu tare mult.
Mulțumesc și ascultătorilor. Aici e Radio România Actualități.